că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Iată prima ediție după o pauză mai lungă. Am revenit din concedii, din vacanțe, și dumneavoastră și noi, așa că astăzi suntem în direct, o emisiune ce oferă posibilitatea tuturor celor care ne urmăresc, dumneavoastră, să formați numărul de telefon 0314 378 379 și să intrați în legătură directă cu noi. Știu sigur că, din păcate, nici vacanța, nici concediul nu au scutit sau nu v-au scutit de probleme juridice, nu în sensul de a fi făcut ceva, ci de a le fi rezolvat. Așa că, din acest moment, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare din domeniul juridic, cu o singură mențiune, întrebările pe domeniul pensiilor să mai îngăduie un pic de așteptare, fiindcă va fi în curând invitat domnul jurist Gelu Panait și atunci vom discuta numai acest subiect. Însă, până atunci, alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, mulțumesc că sunteți prezent.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că pot fi prezent.
Așadar, pentru că domnul avocat este prezent, înseamnă că putem aborda orice subiect din domeniul juridic, mai puțin pensii, așa cum spuneam, pentru a permite intrarea celorlalți în direct, permisiune pe care nu mai îngăduim atunci când discutăm numai subiectul pensiilor. Fac această mențiune tocmai ca lucrurile să fie înțelese și încă o rugăminte, dacă aveți înscrisuri și pe baza lor ar trebui să discutăm, să citiți foarte bine, ca atunci când adresăm întrebările să puteți să ne răspundeți la întrebări, fiindcă, de fapt, consultanța juridică este una telefonică, neavând înscrisuri în față, ne bazăm pe cuvântul celui care ne sună. Așadar, dăm drumul telefoanelor și permitem intrarea în direct deja a primei persoane care a sunat. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bine ați revenit. Mă numesc Gabriela din Găiești.
Da.
În 93 am suportat un divorț. Soțul meu a părăsit pentru altă femeie. Eu rămânând cu doi copii... Alo?
Da, vă ascultam și notam.
Eu rămânând cu doi copii minori în îngrijire, 4 și 8 ani respectiv la acea dată. Uh-huh. A urmat procesul de divorț, intentat de el. A fost un proces de partajare tot de el.
Da.
El a adus niște argumente false, precum că ați avut
contribuție mai mare.
Poftiți?
Contribuție mai mare.
Că a contribuit mai mult.
Dar nu era adevărat. Lucram amândoi în acea perioadă și acum lucrez. Și în momentul când a început procesul de partajare, a venit acasă, el plecase deja în București cu partenera și mi-a spus să renunțăm la proces, pentru că el rămâne cu mașina mică și o dacie 1300 la momentul de atunci aveam noi și eu rămân în casă cu copilașii. Am așteptat cam o lună și jumătate, după care am mers la tribunal să mă interesez. Trebuia să vină ceva acasă. De fapt, două luni am așteptat. Între timp a aranjat cu doamna grefier să nu mi se trimită acasă citație pentru urmarea procedurii la partajare. Normal, am pierdut, pentru că nu m-am prezentat, dar nu că nu am vrut-o, nu am fost anunțată.
Dar ați avut un prim termen la care v-ați prezentat în partaj?
Da, la primul termen, da, ne-am prezentat și după el a venit acasă și a spus să renunțăm, nu ne mai judecăm, fiindcă eu am fost naivă, tânără, atunci n-am crezut. Ce aș vrea să-l întrebă domnul invitatul dumneavoastră.
Da.
Au urmat procesele de... au venit experții de la apartament, de la construcții. Eu am venit apoi, am făcut un apel, am ajuns și la Ploiești. Nu am avut pasă timbreț, înțelegeți?
Da.
Și a rămas în pronunțare, eu rămânând în casă, să-i dau 100 de 18 milioane la acea dată și să-l desfăgubesc, adică. Eu nu aveam acei bani, pentru că aveam 3 copii în grijire și un singur salariu. Nu îmi dădea pensia alimentară. Atunci el a renunțat, dar verbal. De atunci nu și-a mai făcut apariția. Știm că trăiește. El s-a mutat undeva în Pașcan, de unde este deloc. Întrebarea mea ar fi, credeți că poate să mai revină cu un proces? Nu m-a amenințat cu nimic. Deci a rămas așa. Fără să-l desfăgubesc cu 18 milioane, decât că verbal că renunță. În fața executorului a spus aceste vorbe, dar nu a spus nimic.
Când a rămas sentința definitivă?
96,
domnule avocat?
Da, deci
doamna datora 100 domnului.
Am înțeles. Este de precizat faptul că există o întrebare de prescripție general de 3 ani, deci dacă nu va executat în termenul legal de 3 ani de la rămânerea definitivă și irrevocabilă a hotărârii de partaj bunuri comune, nu vă mai poate executa SIT. Însă dumneavoastră spuneați puțin mai înainte că el înăuntru acestui termen deja s-a dus la executor, a depus și de executare silită, deci el n-a pierdut acel termen. Toată problema este dacă la vremea respectivă, când i-a spus executorul că renunță, dacă executorul a luat act de această renunțare și a încheiat
dosarul de executare.
A închis dosarul de executare scrită. Dacă s-a întâmplat așa, și când s-a întâmplat această renunțare?
96, v-am spus.
Nu, la executare, când a renunțat?
La executare 97.
Da, deci ar fi trecut acel
oricum
termen.
Ar fi trecut
acel termen și dacă într-adevăr a închis dosarul de executare civilită și au trecut 3 ani de când l-a închis, atunci nu vă mai poate executa civilită. Nu vă mai poate.
Dacă a făcut...
Iar și așa, în general, pe viitor, așa o singură precizare, să știți că atunci când la un termen vă prezentați, orice v-ar spune partea adversă, dumneavoastră aveți termen în cunoștință și legat de o renunțare, de orice înțelegere, trebuie să vă prezentați la termenul următor, ca instanța să ia act de renunțare, să vedeți ce s-a întâmplat, cu alte cuvinte, să nu mai stați liniștită. Acolo ați greșit dumneavoastră. Bine.
Da, era a luat pe lași în brațe și nu a fost chiar ceva credit.
Da. Bine că s-a terminat cu bine. Cele bune. Cele bune.
La revedere. Iată, aceasta e o situație de întrerupere a prescripției. Este o chestiune mai tehnică din punct de vedere juridic, nu am abordat-o noi foarte des, însă pentru că ascultătoarea noastră ne-a sunat și ne-a expus această speță, este bine să subliniem acum celor care ne urmăresc ce înseamnă acest termen de întrerupere a prescripției. Deja oamenii sunt obișnuiți, cei care... văd, vizionează această emisiune săptămânal, sunt obișnuiți cu sintagma termen de prescripție, au învățat că sunt 3 ani, mă rog, termenul general, însă există situații când aceasta poate fi întreruptă.
Da, fie printr-o nouă cerere de chemare în judecată, fie ca în cazul acesta prin această renunțare în fața executorului, cu condiția ca executorul să ia act de renunțare la executarea silită, să-l pună pe cel care renunță să semneze. Și atunci sigur că s-a întrerupt, ea s-a făcut înăuntru termenul de prescripție, s-a întrerupt prin acel act de renunțare și ar fi a curs o nouă, din nou un termenul acela de 3 ani, s-a prescris și acela, întrucât din 2007 sau când spunea doamna până în 2012, acel termen a trecut și deci nu mai poate să și are executarea silită. Și probabil că nici nu va cere pentru că s-a gândit probabil la copii. Este un caz fericit.
Este bine
este
așa.
Este un caz fericit, da. Pentru că am avut zile trecute, a venit la noi o persoană care 2 copii și totuși au... soțul n-a vrut deloc fostul tată să înțeleagă nimic, a cerut să-i se plătească sulta pe loc, nu el l-a interesat deloc. Am închis paranteza, da.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua, Săruna.
Bună ziua.
Domnul avocat,
vă rog.
Am primit titlul de proprietate după legea funciară în 2006. Și de atunci până acum suntem trei frați pe titlu.
Așa.
Părinții nu mai sunt. Și n-am reușit să ne împărțim. Și o soră a ocupat din de atunci, adică nu de atunci, din 902, din 92, din 2092.
Din 1992.
Din 1992.
Da, 1992.
A ocupat casa părintească și curtea care este acolo. Și până și astăzi este acolo. Iar acum singură ea și-a permis ca să își ia partea ei și să construiască casa acolo, fără să ne împărțim. Și a început de o lună de zile să facă construcția.
Da, și vreți să ne întrebați ce aveți de făcut, da?
Da.
Da, primul pas pe care trebuie să-l faci, să avem în vedere, că ați pomenit acum la sfârșit de începerea acelei lucrări case, construirea unei case, trebuie să depuneți o cerere la primărie să vă comunice dacă există autorizație de construire și certificat de urbanism și toate documentele necesare pentru începerea unei lucrări de construire și totodată să se sesizați că sora noastră a început această lucrare de construire. În eventualitatea că există totuși autorizație, desigur că ea a fost eliberată în mod nelegal, în sensul că fiind un bun care se află
în coproprietate,
vă aflați în indiviziune, fără acceptul celorlalți coproprietar, nu putea să elibereze așa și atunci să cereți primăriei să revoce, primarului să revoce așa autorizația de construire. În situația în care primarul refuză să revoce el însă și autorizația de construire, puteți formula o plângere în contencios administrativ, respectiv o cerere de anulare a acelei autorizații de construire în contencios administrativ, consultând, bineînțeles, un apărător, un avocat. Pe situația și pentru a nu mai lăsa lucrurile așa, că totuși în 1992 și până în 2012 totuși au trecut un număr de ani, cât au trecut 20 de ani sau 20 și câteva luni, este firesc să mai intervine și prescripția achizitivă și etc. Dumneavoastră a fost cam ceilalți doi coproprietari și frați probabil, un pic delăsători, ca să nu spun neglijenți. Și atunci trebuie, dacă sora e de acord, dar probabil că nu va fi de acord, veți merge la notar și faceți un partaj voluntar, în situația că nu va fi de acord și cred că nu va fi de acord, o chemați în instanță pentru ieșirea din indiviziune. Și vă luați fiecare partea și care vi se cuvine, pe cât posibil în natură, la terenul care este teren, se poate împărți în natură, la celelalte se atribuie uneia din părți și lotul mai mare prin atribuirea construcției, spre exemplu, uneia din părți, surorii sau altcuiva, ceilalți doi frați cu o proprietate...
Sunteți pagubiți.
Da, prime sultă. Sulta corespunzătoare. Deci cele două lucruri. Cea mai urgentă e asta cu primăria și cu instanța, cu unitatea autorizației de construire.
Dacă ei au stat acolo, au un avantaj?
Nu, un avantaj. Există, sigur că posesia,
posesia
în dreptul nostru are niște efecte. Și atunci cel care a posedat continuu public sub nume de proprietar și pe sub imperiul vechii legi, codul civil pe 1847 cod civil, ar putea invoca prescripția achizitivă, uzucapiunea. Dar pentru că n-au trecut 30 de ani, nu poate, iar pe uzucapiunea scurtă nu se încadrează că nu există un justițiu și aici este un adevărat titlu de proprietate și nu poate invoca pe acesta. Deci grăbiți-vă că acum pe noua lege poate cere această să existe posesia numai timp de 10 ani pe nou cod civil. Și puteți ajunge în caz. Deci imediat faceți pasul cu primăria și cu instanța comunitatea autorizației de construire și chemați o instanță pentru ieșirea din diviziune înainte de a depune vreo acțiune în pentru constatarea intervenției uzucapiunii la instanță, da? Să vă grăbiți.
Da, 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 da.
Consultați un avocat și vă grăbiți-vă.
Da, mulțumesc mult.
Plăcere, la revedere.
La revedere și mult succes.
Probabil că cea mai bună situație, cea mai bună variantă în dreptul situației ascultătorului nostru ar fi să încheie un partaj voluntar la notar toți trei frații.
Dar după datele problemei, cam cum este sora lor destul de acaparatoare, ca să nu altfel, dorința de a fi mai mult pentru sine, probabil că nu se vor împăca, dar să încerce. Noi am recomandat să încerce.
Se pare că avem un alt telefon, domnule avocat. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Gianni, mă numesc.
Momentan, destinatarul apelului tău este angajat într-o altă.
S-a întrerupt convorbirea, probabil că va reveni cel care ne suna, din ce am înțeles, de pe un telefon mobil. Știm că așteptați de mult emisiunea să revină în direct și să aveți posibilitatea de a ne suna. Așa că așteptăm apelurile, să sperăm că va reuși din nou să ne sune cel căruia i s-a întrerupt acum legătura telefonică. Noi avem un alt apel telefonic. Alo?
Rămâna tot, eu sunt.
Ați reușit. Bun, vă ascultăm.
Ideea care e, am avut o amendă de la OPC.
Da.
Planul fizică, la o sală de jocuri, amendă de 5 milioane.
Da.
Și mi s-a închis sala. Nu aveam baia amenajată cum trebuie. Am fost, am plătit amenda, mi s-a redat drumul la sală, am mers. Între timp am terminat și cu sala, n-am făcut bani în sfârșit. După vreo 7 ani am mers la impozitele locale, să-mi plătesc impozitele, uh-huh. Și am acolo amenda asta de 5 milioane neplătită. Deci se pare că cei de la OPC au trimis-o la taxe și impozite locale.
Nu ați plătit-o la vremea respectivă? Sau ați plătit-o?
Dar între timp am pierdut chitanța, am fost și la OPC, la sediul OPC, au căutat și până arhive, că eu am dus acolo și am lăsat o copie, ca să poată să-mi dea drumul la autorizație. Am lăsat o copie, dar n-am mai găsit nici la dâns și arhiva s-a mutat în altă parte, tot așa. Deci nu am chitanța. Ce pot să fac ca să scap de amendă de la taxe și impozite locale la primărie?
Da, deci ce puteți încerca să vă amintiți unde ați plătit-o, la ce probabil,
exact.
Nu?
Nu mai știu, am impresia la
ce? Sau la primărie ați plătit-o?
Nu, undeva prin Buzău am plătit-o, dar nu mai
la știu. La ce? Păi dacă ați plătit-o în altă parte, nu puteați plăti decât la... că se plătește fie la domiciliul noastră la impozite locale, taxe impozite locale, fie la cec. Ați plătit la cec, să vă duceți la cecul respectiv, că vă amintiți data, că știți că a fost închisă sala, probabil că pentru închiderea sălii...
Proces verbal, sigur că
aveți și procesul verbal, mai aveți?
Da, procesul verbal...
Da, deci duce-vă-ți la cecul la care ați fost, o întrebare la cecul din zonă, dacă la ei,
lăsați
o cerere să vă caute în arhivă, să vă spună, să vă găsească și vă dau un duplicat după chitanță. Aceasta pe de-o parte, pe de altă parte, sigur, nimeni nu poate fi obligat să plătească de două, dar nici să nu vă grăbiți, nici, dar în situația că nu veți găsi și nu veți găsi ceea ce nu cred, să nu mai plătiți încă o dată, pentru că nu vă poate obliga nimeni să...
Dar, mă gândesc, domnule avocat, n-ar putea formula o contestație împotriva acestei sume. Contestație care poate fi soluționată sau nu acum și ajungând în instanță să arate faptul că OPC-ul nu putea da drumul funcționării sălii fără ca amenda să fie achitată. În cazul în care nu s-ar rezolva varianta aceea.
Numai el a avut un proces...
Poftim? Spune ceva.
Deci am niciun act. M-am dus la OPC, am lăsat acolo, cum îi spune, chitanța, copie. Și dânsii mi-au spus, da, poți să mergi să dai drumul la sală.
Deci verbal.
Am înțeles.
Verbal.
Deci n-aveți nimic scris. În
continuare, dar risc am altă amendă.
N-aveți nimic scris, deci.
Nu, n-am nimic scris. Dacă aveam scris, era da. Ok, dar nu...
Da, deci vedeți dacă ați plătit unde ați spus, în Buzău sau unde?
Buzău, dar nu mai mi-aduc aminte. Am impresia că la o bancă sau la ceva legat de finanțe, nu mai știu.
La bancă nu, la trezorărie. La trezorărie sau la cec. Deci depuneți o cerere și la trezorărie și la cec și spuneți procesul pe care ați plătit, spuneți suma, numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră, rugați să vă caute în evidență și iau evidența inclusiv pe computer și vă eliberează o duplicată. Și după aceea, cu acea chitanță duplicată obținut... taxe și impozite, puneți o cerere, vă faceți o copie după duplicat, îl dați dânșilor,
da.
Dânșii vă radiază totul de acolo și vă dă o dovadă că v-au primit această dovadă de plată. Vedeți că au compartiment special la impozite și taxe. Deci nu vă dați la casier, la casierie. Și au un compartiment special pentru evidența debitorilor în materie de amenzi, da?
Da, am înțeles. Și totuși, dacă nu găsesc chitanță...
Dacă nu găsiți, nu plătiți, că nu vă poate obliga. De fiecare dată când vă duceți, vă amintește de acest debit, dar dumneavoastră vă plătiți numai impozitele și mai este un singur risc, mai este riscul că atunci când dumneavoastră cereți un certificat fiscal de acolo, de la impozite și taxe, să vă condiționeze eliberarea acelui certificat de plata acelei amenzi, dar eu sunt sigur că o veți găsi. Întrebați la cec, la trezorerie și eventual ceea ce nu cred că nu v-ar fi primit și la impozite și taxe locale din, ale municipiului Buzău, dar nu cred că vă primea acolo dacă n-aveați domiciliu pe Buzău.
Da, nu, aveam domiciliu acolo. Și altă întrebare.
Avea domiciliu
dacă
acolo,
aveți domiciliu în Buzău, atunci aduceți la impozite și taxe.
Luați în ordine, verificați
da?
Peste
da,
tot.
Da,
da, da. Și încă o întrebare cu amendă de circulație.
Deci da.
Asta în cât timp se prescrie?
Amenda de circulație în cât timp se prescrie?
Da, deci dacă executarea sancțiunii, zice pe constatare, aplicare și executare. Dacă un an de zile ar fi la executare, dacă, dar ce înseamnă e... executare. Dacă totuși ăștia v-au dat în debit, deci nu e vina lor, dumneavoastră n-ați plătit, îi v-au trimis proces verbal la administrație, la impozite și taxe locale și acolo figurați ca debitor. În materie fiscală se prelungește termenul acesta, este de 5 ani în materie fiscală.
Deci 5 ani după ce a ajuns la taxe și impozite.
Da, da, da.
Bun, și dacă după ce trec aia 5 ani, pot să fac tot așa o cerere acolo că s-a prescris și să mă șteargă din...
Da,
din
da, 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 da,
da. Bine, vă mulțumesc mult.
Bună și la revedere.
La revedere. Acum, pentru că emisiunea noastră poartă titlul E bine să știi, ne propunem prevenția, ce înseamnă când am plătit o amendă și am chitanța? Unde trebuie să declar? De ce i s-a întâmplat acest lucru ascultătorului
deci
nostru?
Deci el a făcut bine că a depus o copie la organul constator ca să-i dea drumul la sala de jocuri.
Da.
Dar adesea, normal, strict legal, și asta e cel mai frecvent în materie de amenzi pentru contravenții la regimul de circulație rutiere, în toate aceste situații, de regulă să grăbesc, nu așteaptă ca termenul prevăzut de lege pentru ca să vadă dacă plătești și în cele 48 de ore și după aceea să vadă dacă ai depus sau nu ai depus. Și ca să nu cumva să greșească, automat le înaintează către impozite și taxe locale de la locul de domiciliu. Și atunci este bine ca omul să-și păsteze chitanța, să se ducă la impozite și taxe locale de unde aparține cu domiciliu și să predea acolo chitanță, se duce la compartimentul anume destinat acestui scop și urmărește, predă copia procesului verbal, predă o copie a chitanței, au și un exemplar al procesului verbal, îi primește această chitanță și oprește și el unul pentru ce eventualitate, această funcționară îl radiază ca debitor și după aceea înaintează la primărie acele documente raportând că și ea, chiar dacă a vrea să facă ceva, nu poate în lipsa acestei chitanțe și ea, pormă, că tocmai ea informează la evidența centralizată la primărie că acest debit s-a stins și că a fost plătit amenda.
Deci atât trebuie urmată procedura cu mare atenție
sigur,
pentru a nu păți
sigur
lucruri de genul acesta.
Și în general tineretul este un pic mai de regulă vârstnic și
sunt mai meticuloși.
Da, ei au trecut prin atât de multe, mai ales în vechiul regim, încât își păstrează chitanțele și sunt mai atent. Tine toată vârstă și la cum, dole, n-ar fi nedrept să plătești de două ori? Păi este nedrept, dar plătești nu pentru că este nedrept și plătești pentru că ești neglijent. Da.
Avem un alt apel telefonic, alo?
Să rup mâinile și să trăiți un nou avocat.
Bună ziua!
Am și o întrebare. Am o nepoată care s-a despărțit de bărbat, aveau un apartament, copiii n-au avut, a plecat în Portugalia, acolo s-a căsătorit cu un negru, a făcut un copil, dar nu știu ce care e situația, că până nu face băiatul 18 ani, nu-i dă voie să vie în țară. Și întrebare, dacă bărbatul s-a rămas în apartament, mai poate după 18-20 de ani să-i facă partajul?
Cum să nu, cum să nu?
Este imprescriptibil. Este,
drept de proprietate este imprescriptibil și deci ea, oricând se poate întoarce în țară, poate să facă această acțiune în partaj bunuri comune. Mm-hmm. Alo?
S-a întrerupt.
Poate ne aude la radio.
Exact.
Așa. Dar oricum nu trebuie să fie neapărat prezentă în țară. Ea poate să dea procură
cuiva
și să-i angajeze apărător în țară, să-i facă acest proces de partaj bunuri comune și să se stabilească modalitatea. Și primește probabil 100 dacă el locuiește în apărare și se atribuie lui. Deci are posibilități. Dacă vrea să aștepte, poate să aștepte liniștită. Dacă vrea să-l facă acum, îl poate face angajând un apărător prin acest mandat special al procurii date unei persoane de încredere.
Nu e obligatoriu să te prezinți în țară. De altfel, nici la divorț, în cazul în care locuiești sau muncești într-o altă țară
și faci această dovadă
și faci o procură cuiva, nu ești obligat să te prezinți.
Însă, atenție mare, cumva să nu dea și mandat de reprezentare pentru vânzarea imobilului, dacă cumva i-ar fi atribuit ei, pentru că aici se întâmplă multe necate. Deci să dea mandat pur și simplu pentru a reprezenta în instanță o procură specială pentru împărțirea bunurilor comune.
Dar nu și pentru ridicarea sultei.
Da. Sau ridicarea sultei sau eventual dacă este atribuit apartamentul pentru vânzare.
Așa este. Pentru că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce scriem, cu ce mandatăm procuratorul, fiindcă acesta poate dovedi mai târziu și de rea credință.
Profită de așa de încrederea noastră, credulitatea noastră, mai bine zis, și ne trezim cu surprize neplăcute pe care le regretăm pe urmă toată viața.
Un alt apel telefonic. Alo, bună, sunteți în direct. Bună ziua!
Bună ziua! O întrebare pentru domnul avocat. Eu am o problemă cu angajatorul la firma unde lucrez. De un an și jumătate nu mi-a plătit dările către stat la cartea de muncă și acum este disponibil să ne plătească, dar să ne dea dânsul banii, dar să plătim noi din mână. Aș dori să știu dacă după un an jumate se poate face acest lucru.
Retroactiv.
Nu se poate face retroactiv, dar nu se plătește dumneavoastră din mână. Normal trebuie el să întocmească acele situații.
Situații contabile obligatorii și periodice.
Pe toată situația care se face normal, să atașeze documentele de plată, virarea la banca somelor respective, CAS-ul și toate celelalte, și să o facă el. Deci nu o puteți plăti dumneavoastră numele societății.
Lui.
Numai dacă ar fi fost în altă situație, dumneavoastră pur și simplu plăteați și trebuia o formalitate în aceasta prin care la Camera de Muncă dorea să vă plătiți dările ca să luați o pensie, dar dumneavoastră fiind angajată, numai societatea poate. Și pentru a-i da un răspuns documentat, puteți să prezentați la Camera de Muncă și inspectorul de la ghișeu, de la informație, vă va da să nu dați exact ce-i trebuie. Că îi trebuie statul de plată pe luna respectivă, îi trebuie ordinul de plată către bancă prin care va vira suma respectivă și ne fiind făcut lună de lună treaba aceasta, statul de plată le pune pe toate lunile, dar ordinul de plată îl poate face un singur ordin adunând, însumând toate sumele datorate statului cu titlul de
cert
obligație.
Cert este că angajatul nu poate face acest lucru.
Sigur.
Dările aferente angajatului, cum spunea doamna, se plătesc către angajator.
S-ar putea să, eu cred că ar fi cam de necrezut să nu știe acest lucru angajatorul și că încearcă acum să vă ducă cu zăhărelul. Eu vreau, dar du-te tu și așa mai departe. Dar ca să fiți mai credibil, tu ce vă să-mi dau, eu am crezut și mi-ai spus dumneata și te mi-a spus domnul inspector cu tare la Camera de Muncă la data de ora de că nu poți și că dumneata trebuie să faci, atașezi toate state de plată pe perioada respectivă, ordinul de plată prin plata pe toată această perioadă și să le predai prin contabilul sau printr-un delegat al societății, să le predai la Camera de Muncă și numai așa se poate rezolva. Mie, eu nu pot să plătesc să-mi dai dumneata banii, că nu mi-am calcul.
Nu primește
banii fără acele documente.
Deci eu ce vreau să vă întreb, dânsul spune că el, ca angajator, nu mai poate să ne plătească, că s-a interesat și nu mai poate să ne plătească. Și singura soluție care a rămas, să meargă dânsul cu noi, dar să plătim noi, ca și cum nu am fi lucrat la el cu carte de muncă una și
păi
jumătate.
Păi, altceva. El vă spune, el poate să plătească, este așa cum vă spun eu. Probabil că se teme să ne dea cei de la ITM de la, și cei de la
amendă pentru
camera de muncă, să nu dea amendă, pentru că v-a ținut fără contract, că probabil că dacă el nu va plăti dările, dumneavoastră nici n-ați avut contract pe perioada aceea. Ați avut
deci
contract.
Noi avem contractul semnat, dar noi nu avem plătit.
Adică da, mai este valabil și acum contractul, mai este valabil, da?
Contractul nu știu cât mai este de valabil, dar noi...
Păi nu l-ați avut pe durată nedeterminată,
Pe durată nedeterminată, bine. Dar noi n-am
și
știut
vizat.
Ce s-a întâmplat.
Și
da,
vizat?
A fost vizat la camera de muncă, a fost depus contractul la camera de muncă, da?
Da, da. Și pe 2010 am luat o copie după cartea de muncă și într-adevăr era...
Dar el nu va plăti niciodată la camera de muncă sau nu va plăti numai pe...
Numai 2010, numai anul 2010.
Atunci va plătit. În 2010 va plăti, da?
2010, dar 2011 și până în prezent 2012 nu avem nimic plătit.
Am înțeles. Deci, numai așa cum v-am spus noi, dar pentru a se convinge și el, dacă într-adevăr e de bună credință, ceea ce mie nu-mi vine să cred, invitați-l cu noastră, rugați să vină cu noastră la camera de muncă, la informații, la inspector, acolo îi prezentați situația dumneavoastră concretă. Uite, dânsul spune că aș putea să îmi dă dânsul bani plătesc, eu pot eu să plătesc și o să spun, nu, domnule, dumneata mi-a adus statele de plată pe perioada respectivă, virările către bancă pe această perioadă, însumesc toate sumele datorate pe această perioadă și noi le trecem aici, se poate. Dar, deci, o informație corectă și în fața lui, ca să vadă că numai așa se poate face numai acolo la camera de muncă, la ghișeu de informații, la inspectorul de serviciu.
Am înțeles.
Din.
Numai că nu știu dacă o să se întâmple lucrul ăsta, că de 3 luni de zile... Tot
păi de asta vă spun eu, cred că atunci dumneavoastră faceți următorul lucru. Faceți o sesizare, depuneți o sesizare la
ITM.
Și la ITM, dar în mod deosebit la camera de muncă. Dacă are contract valabil, da. Depuneți la camera de muncă o sesizare, arătați toată situația care așa, cereți să vi se dea un răspuns și o soluție și cereți ca și camera de muncă să-i trimită o somație, o adresă societății respective, da?
Deci,
dacă nu vrea să meargă el cu dumneavoastră, încercați calea mea. Vrea să meargă cu dumneavoastră la camera de muncă să lămuriți și să-și ia angajamentul acolo. Dacă nu vrea dumneavoastră, atunci este nevoit să depun reclamație scrisă la camera de muncă și la inspectoratul teritorial de muncă și dânsi să o tărască. Dumneata alegi, îi spui, da?
Da. Altceva ce vreau să vă întreb, dânsul a avut firma care am lucrat până acum alt nume, de acum din 2012, din luna iulie, este altă firmă.
I-a schimbat denumirea.
Nu a întrerupt contractele de muncă nedeterminate atunci și ne-a făcut alte contracte de muncă.
Foarte.
Vă întreb, de poate, foarte. Dacă atunci...
Poate că, da, vechea societate a desfințat-o, a lichidat-o.
Da.
A, de asta spune el că nu mai poate.
Da.
Da, e destul de dificil în situația aceasta, pentru că, deși dumneavoastră aveți contracte de muncă pe vechea societate, el
și
normal...
Și neplătit de un an și jumătate.
Și el probabil că el nici n-a făcut state de plată pe perioada aceea, neplătindu-vă.
Da. Deci de asta vă întreb...
Poate doar chemat în instanță
atunci
să fie obligat.
Situația e mai puțin mai dificilă și... mergeți la camera de muncă, prezentați asta să vă dea o soluție, că s-ar putea să vă dea o soluție în situația aceasta și el chiar să vină cu banii dispus să plătească, să vă dea o soluție de genul că dacă dumneavoastră oricum contactul noastră la masă s-a întrerupt, să vă faceți o angajare dumneavoastră direct prin camera de muncă să vă plătiți dumneavoastră pe acei ani. Dar e destul de dificil și nici nu corespunde adevărului.
Dar are posibilitatea să se adreseze instanței?
Păi are posibilitatea să se adreseze instanțe.
Bine, acum cu riscul de a înceta colaborarea cu angajatorul, da, că așa se întâmplă în
are
general.
Are posibilitatea să, și atunci va fi obligat să-i plătească și chiar dacă nu mai are acum solicitația stat de plată în baza hotărârii instanței, poate plăti dările respective, da, prin bancă și așa
pentru
mai
că
departe.
Pentru că el ar fi datorat, da, în baza contractului.
Dar cel mai bine până la instanță și apropo, evident, de relația cu el, să ducă întâi la camera de muncă, da, la inspector să, și inspector să găsească o soluție, mai ales când va vedea că el este dispus să repare nedreptatea și neglijența ce a avut-o și inspector să vă dea o soluție concretă.
Da, am înțeles.
Da? Din.
Mulțumesc.
Plăcere, la revedere.
La revedere.
La revedere. Am ajuns deja la minutul 35 al acestei ediții emisiunii E bine să știi. Vă invităm acum la o pauză muzicală, apoi vom reveni în direct și vom continua să preluăm apelurile telefonice.
Radio Vocea Speranței.
Am revenit în direct, sunteți la emisiune. E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, încă o dată bine ați venit la emisiune. Pentru cei care poate au deschis radioul acum în partea a doua emisiunii.
Bine, v-am regăsit și așteptăm să ne contacteze ascultători.
Și pentru că domnul avocat este pregătit să răspundă întrebărilor dumneavoastră, dăm curs unei noi întrebări în această ediție. Alo?
Sărbuna, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Mă numesc Dan și sunt din Buzău. Am și o întrebare pentru domnul avocat, dacă se poate,
pentru
taxa auto. Am înmatriculat de curând o mașină și am plătit 38 de milioane taxa auto. Și am fost la un avocat pentru a restitui banii aceștia în instanță.
Da.
Și a spus că nu se poate și alții au spus că se poate. Până la urmă, se poate sau nu se poate restitui banii aceștia?
Dumneavoastră, taxa asta ați plătit-o pe vechea reglementare?
Da, da, da.
Adică, când ați plătit taxa?
În 2009.
Da, se pot primi banii și ăștia înapoi, dar deocamdată, în opinia mea cel puțin, pentru a nu vă cheltui timpul, banii și nervii cu instanța, am înțeles că oricum deja conducerea guvernului, premierul, a spus că echitabil este să restituie acești bani, că se vor lua măsuri de restituire și că se va reglementa o nouă prevedere pe, în materie de taxă, cu păreri împărțite. Ministrul Mediului era de o părere, altă părere, încă nu s-a stabilit, dar oricum, în principiu, a spus că se vor returna acești bani, sau cel puțin o parte din
Dar n-ar fi în risc, pentru că cel care ne-a sunat, domnul,
cu
este, da,
cu
2009.
În 2009.
Suntem în 2012.
Dar depinde în ce lună, nu știu dacă deja nu i s-a prescris.
Nu știu.
În ce lună ați plătit?
Nu, m-auziți? Nu prea m-aud bine.
În ce lună ați plătit dumneavoastră această taxă?
În mai 2009.
Da, păi deja s-a prescris. Normal.
Poate dacă ar încerca să depună, până la urmă nu-l costă nimic să depună o cerere la administrația.
La ce la administrație să depună pentru restituire, dar oricum, așa am înțeles, conducerea guvernului va reglementa că decizional.
Însă până așteaptă...
Da, să fie depus o cerere la administrația finanțelor publice, dar oricum, așa am înțeles, am văzut pe mass media, l-am văzut pe premier în urmă cu vreo în urmă cu 3-4 săptămâni pe premier, când a spus că drept este să restituie banii pentru această taxă.
Eu am încercat să în instanță, dar domnul avocat a spus că nu se poate, o să pierd sigur.
Pe ce motiv? Pe ce motiv o să pierde?
Pentru restituirea taxei, deoarece nu este legală. Suntem în Uniunea Europeană.
Nu.
Ați
depus deja acțiune la instanță?
Am vrut să depun și domnul avocat mi-a zis să nu fac așa ceva.
Acum oricum nu mai puteți depune pentru că au trecut cei 3 ani.
Da. Dar colegii mei care au depus au câștigat și toți
companii. Păi tocmai, dar dumneavoastră acum au trecut cei 3 ani și vă poate invoca fie instanța din oficiu, fie părâta, vă invocă această prescripție a dreptului la acțiune în sens material, că a expirat termenul general de prescripție de 3 ani și nu mai puteți. Deci să aveți o cerere depusă la fisc. Arătați-te, domnule, alți colegi au chemat în instanță, eu am preferat să nu vă chem în instanță și să-ți să restituiți taxa. Și am înțeles din susținerile conducerii guvernului că oricum nu restituiți. Și vedeți ce răspuns.
O cerere scrisă.
Cerere scrisă la administrația finanțelor publice.
Deci fac o cerere scrisă la administrație.
Și o depuneți la registru. O puteți trimite și prin poștă la administrația finanțelor publice și vedeți ce răspuns. Impozite și taxa.
Iar răspunsul oricum va trebui să vină în scris.
Și vă vine în scris și vedeți. Da? Așa am înțeles că oricum și pentru cei care au spus ca să nu mai fie atâtea procese în instanță, este preferat ca guvernul să reglementeze, să restituie banii oamenilor.
Și dacă răspunsul e negativ?
Dacă răspunsul e negativ, trebuie să așteptați să dea o ordonanță.
Sau să încerce în contencios să conteste răspunsul. Depinde pe ce negație. Dacă nu invocă prescripția...
Da, poate să încerce, dar pe nerecunoașterea unui drept recunoscut de lege. Poate să încerce să vă constați avocat dacă nu pot, dar faceți în acest răspuns și după aceea să constați avocat dacă vrea să vă formuleze o acțiune în contencios administrativ pe faptul că refuză să vă recunoască un drept recunoscut de lege.
Da?
Bine,
mulțumesc mult.
Plăcere.
Succes, la revedere. Reamintim celor care ne urmăresc de la radio, 0314378379 este numărul de telefon în care vă este la dispoziție tuturor celor ce urmăriți emisiunea E bine să știi, transmisă de către postul de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare, mai avem aproximativ 15 minute din această ediție, iată că timpul a trecut foarte repede, iar apelurile telefonice au fost necontenite, asta îmi spune că oamenii așteptau să revenim în direct. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună ziua, sunt Elena, da? Și aș vrea să pun o întrebare pentru mama mea.
Da.
Mama mea a rămas orfană de părinți.
Da.
Casa, pământul care a rămas în Moldova, ea s-a mutat aici, de ce? Fiindcă a fost dată la casa de copii.
La Republica Moldova?
Nu.
Sau la noi,
Moldova noastră românească, din
da, așa. Continent. Așa.
Și ce vreau să vă întreb, în casa părintească, mama mea a lăsat un verișor, dar dânsii să locuiască.
Da.
El până își afla în altă parte să locuiască. Nu i-a plătit chirie, nu i-a plătit nimic și acum spune că e casa lor. Dar vărul a murit și a rămas soția lui în casă și copiii și nepoții.
Da. Este puțin critică situația, dar... nu și-au făcut niciun fel de act, n-au hotărâri judecătorească pe Uzuca, pe unii,
nu.
Păi atunci încercați dumneavoastră să contactați un avocat și să vă formuleze o acțiune în evacuare, că ei ocupă imobilul respectiv fără a avea niciun titlu, fără contract de închiriere, că au fost doar niște persoane tolerate.
Adică îngăduite să stea acolo.
Îngăduite să stea acolo și să fie evacuați de acolo. Dacă îi învață însă un avocat, ei s-ar putea să invoce prescripția achizitivă de 30 de ani.
Uzucapiunea.
Și să spună că ei așa s-au înțeles, că i-au și dat niște bani părinților și de asta au fost lăsați să locuiască acolo. Da, dar ceea ce nu este adevărat, bineînțeles.
Ei pot spune.
Dar sper că nu vor fi probleme și că se vor spune. Să încerci avocatul până ai chemat judecată să le trimite și o notificare somație înainte de a-i chema judecată și așa ai chema judecată pentru evacuare.
Numai puțin. Mama
ce?
Dacă închideți radio și ne ascultați doar la radio, nu se mai creează acest disconfort.
Maică mea să asculte.
Am înțeles.
Și mama mea cu mine. Mama mea a fost și a spus la primărie exact ce a spus dumneavoastră, că a trecut 30 de ani și nu mai are dreptul la
nu, aia primăria Ana, știu ce spune. Asta numai dacă o invocă, trebuie să-i invoce cei de acolo.
Și să rămână o hotărâre definitivă.
Da, fie trebuie să aibă ei să depună o acțiune și să aibă depus o acțiune sau să o depună, fie că atunci când chemați dumneavoastră în judecată pentru revendicare ori pentru evacuare, în acțiunea în revendicare, spre exemplu, ei să invoce pe cale de excepție intervenția uzucapiunii. Asta o pot face, dar numai eu pot face persoanele care locuiesc acolo. Primăria nu are niciun cuvânt de spus la treaba asta și oricum nu se putea băga primăria. Dumneavoastră nu puteți rezolva numai să-i notifice, să le facă o notificare somație să plece singur, iar în caz contrar să-i chemați în judecată. Altă cale nu aveți.
Numai să nu aibă vreo surpriză ca primăria să fie liberat vreun titlu de proprietate.
Nu eliberează
primăria. Dar n-ar fi avut o bază legală, n-ar fi avut un act de proprietate.
N-a avut martor, n-a avut nimic. Nu cred că ai eliberat titlu de proprietate.
Da. Cert e că trebuie să luați inițiativă.
Oricum a stat nepăstor atâta timp, asta e rău.
Da.
Trebuia să vă interesați de mult. Da.
Da, dar mama mea.
Am înțeles, mama, da. Da, mama de cât timp a murit? De cât timp?
Mama mea a rămas cu 4 copii, ne-a crescut singură și a cumpărat singură o casă și n-a avut posibilitatea să meargă din Arad în Moldova.
Nu, da, da, angaja un apărător și în fine, acum oricum e fapt consumat.
O întrebare.
Da.
Are și pământ. Poate să recupereze și pământul?
Păi pământul, dacă pământul nu puteți să recuperați decât prin primărie. Ați avut cerere de, da, ați avut cerere depusă pe legea 18 sau sau pe legea măcar în 2005-2006 când s-a
nu
modificat.
Nu cred că a făcut vreo cerere câtă vreme n-a mai trecut pe acolo.
Deci
de zile.
Pământul depinde dacă e liber. Dacă e liber, dacă a fost în CAP, asta trebuie o cerere depusă la primărie, să vedeți ce vă răspunde primăria.
Da.
Da? Asta cu terenul de la câmp, dar pentru imobilul ca să de locuit, așa o notificare somație vă face un coleg și tot prin coleg discutați cu el pentru o acțiune în evacuare sau în revendicare eventuală. Da?
Da, da, da.
Bine.
Deci numai cu advocatul, cu prin instanță.
Nu, altfel n-aveți cum. Numai o cerere depusă la primărie să vă comunice dacă pentru terenul extravilan, arabi
și... Aveau, spune mama, și un loc de casă în
și intravilan. Pentru acelea depuneți o cerere la primărie și vedeți care e situația terenului, da?
Da, vă mulțumesc frumos.
Plăcere.
La revedere. Și apoi trebuie să ne mai gândim la un aspect. Vedeți, trec 10 de ani și mai repede copiii se gândesc că poate ar fi ceva de luat de acolo, dar uneori trebuie să punem în cumpănă și cheltuielile pe care le
presupune
un asemenea demers,
da.
Când e la distanțe mari.
Mama n-a făcut-o, că dacă a rămas cu 4 copii și posibilități mici, nu s-a mai gândit. Da.
Da. Însă știu că în Moldova valoarea imobiliară e destul de scăzută și atunci trebuie să punem în cumpără și să vedem dacă demersul
merită
efortul
și material și celălalt.
Exact,
da.
Efortul sau nu.
Da.
Avem un alt apel telefonic, timpul trece foarte repede, nu știu câte apeluri vom mai putea prelua, probabil un apel, vom vedea. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Victoria din Buzău și aș avea și o întrebare pentru mama mea.
Da.
Mama mea a împlinit 58 de ani luna trecută. Tatăl meu e mort, are 25 de ani în muncă. Și aș dori să știu când iese mama mea la pensie.
Am înțeles, este rugămintea pe care am adresat-o la începutul acestei emisiuni. Doar notăm și vă răspundem când avem o emisiune pe această temă. Spuneți-ne, mama, în ce an este născută?
Azi care 86 de ani. A închis parcă.
Da.
Dar în principiu numai atât trebuie să știe, că depinde ce vrea pentru mama ca urmaș după tată, probabil. Și dacă ca să facă de urmaș după tată, ar trebui ca tatăl deja să fie avut stabilit o pensie. Este de discutat, să ne trimite toate datele și răspunde în scris
exact.
La emisiunea.
Exact. Deci rugămintea este, pentru că nu ne-a oferit toate informațiile, să revină cu un telefon și să spună concret datele. Exact. Un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua, să rămână!
Vă ascultăm, da? Sunteți în direct, vă ascultăm!
Vreau să întreb și eu pe domnul avocat, dacă s-a vândut o porțiune din teren și nu s-a respectat, cum se spune, metrajul respectiv și plus de asta contractul s-a făcut fără autentificare din partea la vreo doi moștenitori. Și vreau să știu dacă eu pot să atac acest contract și să-l fac nul.
Da, am înțeles ideea. Deci dumneavoastră susțineți următoarele, că la vânzarea terenului respectiv, probabil, deși dreptul lui era pentru o suprafață mai mică, având o suprafață mai mare și acel teren s-a aflat în diviziune și totuși
nu a semnat o scop coproprietarul
respectiv sau comoșnitor ce este, având și din terenul celălalt coproprietar. Nefiind parte în proces pe acțiunea anulară obișnuită, nu puteți. Dar fiind vorba de faptul că dumneavoastră sunteți coproprietari, atunci puteți încerca cu acțiune în constatarea nulității absolute. Deci pe nulitatea absolută puteți să chemați în judecată să cereți constatarea nulității parțiale acelui contract de vânzare-cumpărare și eventual el să fie readus în limitele care i-ar reveni ei din ca și cotă parte din acel teren și să fie dumneavoastră să vă rămână celelalte părți din acel teren. Sigur, ideal ar fi fost faceți din timp, ați aștepta prea mult, trebuia să faceți din timp, ori un partaj voluntar, dacă vă înțelegeați, ori acțiune în instanță de ieșire din diviziune. Dar acum asta puteți face, să cereți constatarea nulității absolute acelui contract de vânzare parțiale. Deși e puțin mai greu, că în sistemul nostru de drept este, nu e o nulitate absolută, se consideră că e nulitate relativă, plus că pe nou cod civil există problema că se consideră că e contractul valabil dacă el ulterior reușește să-i facă pe, și pe, să o facă și pe dumneavoastră, vânzătorul, fratele sau ce este, o sora, să o facă și pe dumneavoastră să semnați acel contract, să vă dea dreptul cuvenit. E discutat. Dar demarați această acțiune, consultați un coleg și provedeți.
Da.
Bine, mult succes, la revedere. Și ultimul apel telefonic, dacă telefonul nostru va suna în următorul moment. Se pare că nu mai avem timp, da? Regia mi-a spus că timpul nostru este încheiat. Asta este. Cei care au reușit să intre în legătură direct astăzi cu noi sunt mulțumiți. Ceilalți îi rugăm să mai aibă un pic de răbdare până când ne vom reîntâlni. Îi anunțăm însă de pe acum că emisiunea de săptămâna viitoare va fi înregistrată. Am pregătit pentru dumneavoastră un material special pe marginea noului cod de procedură civilă. Merită urmărit cu atenție. Apoi, peste două săptămâni, vom reveni în direct pentru toți cei care ne urmăresc. Domnule avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Toată plăcerea.
Dragii mei, ne luăm la revedere, numai bine și să ne reîntâlnim de asemenea cu bine.